jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusën e ruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicionin e orës 9 nga përmbajtje cilit veçojmë. Ambasadori Amerikan në Shkup, Filip Riker, ka bërë thirje për fushat të qetë dhe zgjedhjet demokratike në Macedoni. Muzeu i Kosovës kërkon në këthimin e thesarit arkeologik dhe etnologik nga Serbia. Kryeministri Britanik Gordon Brown u ka bërë thirje shteteve të bashkurat Amerikës që të nxjerrin botën nga recesioni. Presidenti Obama gjatë vizitës në Evropë mund të vizitoj edhe bregdetin e Normandisë. Për këto dhe zhvillime tjera në ndishtin e vazhdim, dërsa fillimisht japim lajmet. Shkup. Ambasadori Amerikan në Macedoni, Filip Riker, pas takimit të mbrëmshëm me liderët e tri partive shqiptare në këtë vend, ka kërkuar që të zhvillohet një fushat e qetë për zgjedhjet e caktuara në 22 mars. Qytetarët duhet vendosin vetë se për kë do të votojnë, ka thënë Riker. Duke rikujtuar motën e fushatës zgjedhore të presidentit Amerikan Barack Obama, ne mundemi, Riker u ka thënë liderve partijak shqiptar në Macedoni, se edhe ata mund të kenë zgjedhje demokratike. Washington. Kryeministri Britanik Gordon Brown u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që ta shfrytëzojnë momentin për të nxjerrë botën nga recesioni, duke vënë pas se edhe vendet të tjera duhet kontribuojnë në këtë drejtim. Duhet ta shfrytëzojmë rastin sepse asnjëherë më parë nuk e kam parë botën të jetë kaq e interesuar për bashkim dhe kjo më herët nuk ka qenë domosdoshme, ka thënë Brown, duke folur para anëtarëve të dyja dhomave të Kongresit Amerikan. Brown është lideri i parë evropian i cili viziton Shtetet e Bashkuara pas ardhjes së Barack Obamas në Shtëpinë e Bardhë. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se shpreson të gjej kohë që gjatë vizitës në Evropë në muajin prill ta vizitojë edhe bregdetin e Normandisë, ku para 65 vjetësh në luftën e dytë botërore kishte zbarkuar ushtria aleate. Obama gjatë vizitës në Evropë më 2 prill në Londër do të marrë pjesë në samitin e vendeve më të zhvilluara industriale, ndërsa më 3 dhe 4 prill merr pjesë në samitin e NATO-s, i cili mbahet në të dy anët e kufirit gjermano-francez. Një ditë më pas, më 5 prill, Obama do të marrë pjesë në samitin Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, i cili do zhvillohet në Prag. Bruxelles. Shefat e diplomacive të vendeve anëtare të NATO-s pritet që sot të marrin qëndrim për rivendosjen e marrëdhënieve në nivel të lartë me Moskën, ka deklaruar një zyrtar i lartë amerikan. Marrëdhëniet NATO-Rusia janë përkeqësuar pas intervenimit rus vitin e kaluar në rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Zëdhënësi NATO-s James Apatura ka deklaruar se Alianca Veriatlantike shpejti do të organizojë një takim të lartë me Rusinë, rast se ministrat e NATO-s pajtohen për ripërtritjen e marrëdhënieve me Moskën. Ciudad Juarez, Meksiko. Të paktën 20 të burgosur kanë humbur jetën, ndërsa disa të tjerë janë rënduar gjatë razirave në njërin nga burgjet e qytetit meksikan Ciudad Juarez. Në kufirin e Shteteve Bashkuara ka bërë të ditur policia meksikane. Për shuarjen e razirave, autoritetet meksikane kanë angazhuar policinë federale, ushtrinë dhe forcat e rendit. Ciudad Juarez është qyteti më famkeq në këtë vend ku grupet shumta luftojnë për të mbajtur pushtetin ndaj narkokartelave. Dham edicionin e lajmeve në Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike, respektivisht me pasqyrën e shtypit në Prishtinë, të cilën sot për ju e ka përgatitur korrespondentja jone Dona Peci. Mirëmëngjes, Dona.
Mirëmëngjes.
Gjithsesi, tema e diskutimeve të ndryshme, mbase edhe vlerësimeve në shtyp mbetet 6 pikësh i sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon për bisedime teknike me Serbin. Çfarë sjell shtypi sot në këtë temë?
Po, Zanel, shtypi sot ditor në Kosovë është përqendruar po ashtu në këtë temë. Seanca e radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e cila sipas paralajmërimeve do të mbahet me datën 23 mars, sipas së përditshme koha ditore mund të ketë në temë të diskutimeve dhe planin 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Sipas kësaj gazete, një skenar i mundshëm i mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit mund të jetë diskutimi mbi arritjet e deritanishme në zbatimin e planit 6 pikësh, si dhe miratimin një deklarate presidenciale përmes së cilës do të inkurajohej përparimin e zbatimin e këtij plani. Formati i takimit të radhës të këshillës e sigurimit nuk dihet akoma, ndërsa mbetet e mjegull të pashtu qështja pjesmarjes të përfaqësuesve shtetëror nga Kosova dhe Serbia. Në lidhje me këtë, Gazeta Kosova Sot citon zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës të kanë thënë se nuk kanë marrë ndonjë ftesë për pjesmarje në institucioneve kosovare në mbledhjen e këshillës së sigurimit, pasi që kjo gjë, sipas kësaj të përditshme, kjo ftesë i adresohet pra akoma UNMIK-ut. Shefi i këtij mekanizmi ndërkombëtar, ndërkasi sipas shtypit ditor është duke bërë përgatitjet e fundit për të raportuar para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit mbi të arriturat në Kosovë për gjatë 3 mujorit të fundit. Në kuadër të këtyre përgatitjeve, sipas të përditshme zëri, numri 1 UNMIK-ut Lamberto Zanier kishte ftuar në takim udhëheqësit e Republikës, të cilët, nëse i referohemi një shkrimi të kësaj gazete, kanë mohuar të kenë marrë ndonjë ftesë për takim nga diplomati italian.
Njohet të reja e Dona Ambesi njëra prej çështjeve që i preokupojnë autoritetet në Prishtinë. Ka diçka shtypi sotëm në këtë temë?
Politika e jashtme kosovare si dhe çështja e lobimit në fakt pasqyrohen në mënyra të ndryshme në artikujt e shumta të gazetave kosovare që kanë trajtuar sot këtë temë. Në një artikull të gazetës Lajm mbi këtë çështje, citohet presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se SBA kanë rikonfirmuar mbështetjen edhe në vazhdim për Kosovën, po ashtu dhe në aspektin e njohjes nga vendet që akoma nuk kanë bërë një gjë të tillë. Marrja me diplomaci dhe sigurimi i njohjeve për Kosovën është qëndruar tashmë në program politik për Bezhet Basollin, shkruan ndërkohë gazeta Express, e cila njofton se lideri i AKR-s ka angazhuar drejtorin e diplomacisë akademike të Londrës për të lobuar për njohjen e shtetësisë së Kosovës. Po për këtë temë, gazeta Lajm ka një shkrim me titull Një vit i pak suksesshëm në diplomaci, sipas të cilit Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës dhe institucioneve të tjera të vendit u janë adresuar një varg kritikash për veprimin e diplomacisë nga përfaqësues të opozitës si dhe të shoqërisë civile në Kosovë.
Çfarë ka zgjedhur përfund kësaj pasqyre, Edona?
Për fund kam zgjedhur disa paralajmërime që kanë të bëjnë me zhvillimet në KFOR. Paralajmërime të shumta të zyrtarëve të KFOR-it për reduktimin e trupave të NATO-s në Kosovë ishin hedhur poshtë ditë më parë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaapo Skefer. Gazeta Kosova Sot në editorialin e saj ka mirëpritur deklaratat e Skeferit, sipas të cilave NATO nuk do të reduktojë trupat e tij në Kosovë. Sipas shkrimit të kësaj gazete, prania e NATO-s në Kosovë është e rëndësishme për shumë arsye, siç është ndihma në themelimin e forcës së sigurisë të Kosovës dhe të tjera. Mirpo, shtypi sotëm ditor përmban dhe disa paralajmërime për zvoglimin e trupave ushtarake në KFOR nga ana e Britanisë së Madhe. Sipas këtyre paralajmërimeve, kontingjenti britanez i KFOR-it do të reduktohet me fuqizimin e rolit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX.
Dëgjuesi nderuar, kjo që pasqyra e shtypit nga Prishtina, ndërsa ne nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, vazhdojmë edicionin e mëngjesit. Qytetarët në Maqedoni, pavarësisht përkatësisë etnike, dëshirojnë zgjedhje të ndershme e të lira. Shumë prej tyre megjithatë nuk besojnë se në votimet e marsit do të mund të zgjedhen kandidatët e duhur. Anketën me qytetarët ka zhvilluar korrespondentja jon në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë presin që zgjedhjet e marsit të zhvillohen në një frym demokratike dhe pa incidente, duke i hapur rrugë kështu procesit integrues në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ata thonë se leadershipi vendit dhe institucione shtetërore duhet të angazhohen maksimalisht për të krijuar kushte për realizimin e zgjedhjeve sipas standardeve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar. Rahim Daudi, tregtar, thotë se më në fund Maqedonia ka shansin të demonstrojë se ka mësuar leksionin nga zgjedhjet e kaluara dhe duke organizuar zgjedhje demokratike do t'i hapë rrugë zgjidhjes së problemeve ekonomike.
Duhet të kalojnë qetë këto zgjedhje, më nxjerr mësim prej atij në zgjedhjeve të kaluara, tashmë në fund ka ardhur koha që të jenë zgjedhje qeta dhe të lira.
Ndërkaq, Agron Ramadani, mjek, thot se klima e krijuar me fillimin e fushatës zgjedhore lë pak hapësirë për të shpresuar se zgjedhjet e marsit do të kalojnë pa incidente.
Sinqerisht me thënë, duke i marrë gjitha rrethanat parasysh, unë disi me rezervë i marrë se do të kalojnë të zgjedhjet në rregull. Po të shpresojmë se prapë do të kemi pjekuri, do të jemi të mençur, dhe të kuptojmë se vetëm zgjedhjet e lira, zgjedhjet demokratike, janë rrugë e hapur për Evropë.
Dimqa Aleksov, pensionist, ose vështirë është zgjidhet një kandidat presidencial apo kryetar komune, duke u mbështetur në vlera dhe aftësitë individuale, pa pasur pas vete, si që quan a i, maqinerin partijake.
Bi trebalo da se izbire ličnosta, no za ličnosta ako ne stoji mafijata.
Do të doja që më në fund të përcaktoheshin për personalitetin dhe vlera që mbar të kandidati për president shteti ose kryetar komune, por fatkeqësisht edhe në këto zgjedhje fituesin do të përcaktoj mafja e partive politike, e kjo më dezinkurajon të dal në zgjedhje si qytetar i Maqedonisë, thot Dimqa Aleksov, pensionist. Edhe Milka Stojanovska mësuese thot se politikanët e vendit kanë bërë shumë pak për të besuar se Maqedoninë e prejt një ardhme më e mirë.
Ono shto go sërabotet, shto go sërabotile do sega.
Gjikuar si pas asaj që kanë punuar u dhehiqësit politikë si ata në pushtet dhe ata në opozit. Ka shumë pak shpres se në një të ardhme të afert, shteti mund të ecë para, andaj unë nuk pres incidente, por zhgënjim nga puna e politikanëve, po, thot Milka Stojanovska mësuese, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Thesari arkeologjik dhe etnologjik e Muzeut të Kosovës që është marrë nga Beogradi në vitin 1999, ende nuk është kthyer në Kosovë, thot Arber Hadri, drejtori muzeut. Ai thekson se kjo nuk ka ndodhur përkundër faktit se gjatë procesit të bisedimeve për trashëgiminë kulturore, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që kjo trashëgimi në përgjithësi duhet të trajtohet mirë. Muzeu i Kosovës, sipas zotit Hadris, shpejti do të nisë fushatën për kthimin e thesarit të saj nga Beogradi, Hosin Dishni në kronikën e vim.
Orientimi kryesor strategjik i Muzeut të Kosovës është kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik i cili në vitin 1999 është marrë nga autoritetet e Beogradit dhe që është koleksion i kyç për prezantimin e trashëgimisë arkeologjike dhe etnologjike, si dhe prezantimit të identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Kështu thot Arber Hadri, drejtori i Muzeut të Kosovës, i cili thekson se të gjitha argumentet juridike si dhe konventat ndërkombëtare flasin në favor të kthimit të thesarit tek pronari legjitim, në këtë rast Muzeu i Kosovës.
Është përcaktuar shumë qartë edhe në dokumentet ndërkombëtare që tani Kosova është pjesë përbërëse e zbatimit të tyre, sikurse pakoja e Tisarit, dhe procesi negociator që është zhvilluar në Vjenë për statusin përfundimtar të Kosovës, respektivisht për pavarësinë e Kosovës, në të cilën thuhet qartë në kuadër të pakosa e Tisarit që brenda një kohë shumë të shkurtër, trashëgimia, respektivisht koleksioni arkeologjik dhe etnologjik duhet të kthehet në vendin e tyre në Kosovë, respektivisht në muzeun e Kosovës si pronari i ligjshëm i tyre. Ne mendojmë që si vjet është një vit shumë i rëndësishëm për kthimin e koleksionit dhe në horizont shihet kthimi i tyre.
Kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik nga Beogradi sipas zotit Hadri parashihet jo vetëm me dokumentin e Atisarit, por edhe në të gjitha dokumentat tjerë ndërkombëtar lidhur me Kosovën. Në këtë kontekst zoti Hadri thotë se bashkësia ndërkombëtare është garantuese dhe mbikëqyrëse e zbatimit të planit të Atisarit.
Pra ajo dhe detyrohet që në përmes strukturave të saj që i ka këtu, si kurse ICO-ja apo struktura tjera të Kombeve Bashkuara, detyrohet po ashtu që të zbatojnë në praktik segmentet që Kosova i ka marrë ndërkombëtarisht, si dhe bashkësia ndërkombëtare i ka marrë obligime për zbatimin e tyre. Pra dhe detyrimi i tyre është që të angazhohen dhe të bëjnë kthimin e këtij koleksionit në vendin e tyre, me që ne novitet edhe një shtytje edhe nga ky kontekst, edhe nga një palë tretë, sikurse që është në këtë rast këto dy institucionet që i ceka më lartë.
Ndryshe, zoti Hadri thotë se gjatë procesit të bisedimeve lidhur me trashëgiminë kulturore, pala serbe ka dhënë përgjigje pozitive sa i përket kthimit të thesarit të Muzeut të Kosovës, si dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Por kjo sipas tij nuk është realizuar për shkak se pala serbe nuk e ka pranuar dokumentin e Atisarit.
Vetë fakti që palet janë të interesuara që ta kenë një trajtim të duhur trashëgimia kulturore, nëse me të vërtetë dëshirojnë të kanë çase profesionale, morale për trajtimin e duhur të trashëgimisë kulturore, pa më parasysh interesave politike, edhe pse edhe vetë interesat politike pasqyrohen në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, edhe ne jemi të interesuar në ruajtjen, mirë po duhet të zbatohen në praktik parimet themelore për ruajtjen, mbrojtjen dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore, dhe nuk mund të ketë çase të njëanshme apo çase të limituar në një segment caktuar që një palë intereson, por duhet të ketë çase të përgjithshme, e cila çon drejt menaxhimit të duhur të trashëgimisë kulturore.
Sidoqoftë, zoti Hadri thotë se së shpejti Muzeu i Kosovës do të nisë fushatën për kthimin e thesarit që i është marrë nga Beogradi.
Me titullim edhe ne dua të kthehem në shtëpi, pra do të ketë një fushat të gjithë mbashme, të orientuara drejt këtyre dy faktorëve më rëndësishme që ceka procesi vendimarrës të brendshëm dhe të jashtëm, që do të rezultojnë edhe me kthimin e tyre në vendin e tyre në muzeun e Kosovës, respektivisht në Kosovë.
për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të dërguar dëgjues, edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për momentin dhe kalofshit një ditë të mirë.